السلام عليكم ورحمة الله.
Në hutbën e fundit, ju kisha tërhequr vëmendjen rreth rëndësisë e namazit dhe rreth kryerjes së këtij obligimi. Shumë njerëz më kanë shkruar personalisht po duke treguar pakujdesinë e tyre dhe pendesën e tyre gjithashtu në lidhje me këtë. Nga shumë vende edhe përgjesit e gjematit më kanë shkruar që me të vërtet kanë pasur një pakujdesi në këtë drejtim dhe kanë hartuar programe për të ardhmen që do të mundohen maksimalisht që këto pakujdesi të largohen. Allahu i madhrishëm të gjithve u amundsoft këtë. Dhe gjamit tona me të vërtet të popullohen dhe të mbushen plot. Por përgjegjësit gjithmonë duhet të kenë parasysh që çdo punë do të ketë rezultatet e larta atëherë kur ajo kryhet me qëndrueshmëri të plot. Fillimisht ne, shumë nga ne e fillojnë punën me një entuziast të lartë, por me kalimin e kohës vjen, pra kaplon një pakujdesi dhe dembeli. Kjo është edhe natyra e njeriut. Dembeli në individ, dembelia tek individet nuk sjell pasoja të rrezikshme, ndonëse edhe kjo është shqetësuese, por dembelia në sistem është shumë rrezikshme. Nëse individet, thot Hazuri, nëse vetë sistemi që i nxit individet bëhet dembel ose tregon pakujdesi në përmbushjen e përgjegjësisë vetë, atëherë reforma e individëve bëhet e vështirë, sepse pakujdesia e individëve është e natyrshme, por sistemi duhet të jetë aktiv gjithmonë. Organizatat ndihmëse dhe sistemi i xhamatit duhet të jenë të përkushtuar për ta kryer detyren që Zoti i Madhrishëm na ka ngarkuar. Dhe për këtë arsye në këtë bën hartoni projekte dhe programe që në vend që të pësoni dembeli në të ardhmen, çdo hap juaj t'ju çojë drejt përparimit. Përparimi i adhurimeve tona do të na çojë drejt sukseseve. Për këtë arsye, kjo është shumë e rëndësishme. I gjithë sistemi duhet të jetë shumë serioz në këtë drejtim, edhe lagjnat duhet të luajnë rolin e tyre të duhur. Duhet të jenë të shqetësuar pra gratë për namazet e fëmijëve të tyre, që si fëmijët e tyre ta bëjnë namazin, kryerjen e namazit si shprehi, dhe gratë kanë përgjegjësi që t'i kujtojnë edhe bashortët edhe fëmijët e tyre që ata të shkojnë rregullisht në xhami. Nëse gratë do ta luajnë rolin e tyre siç duhet, do të shikojmë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Këtu dua të korrigjoj një gabim të atyre të cilët thonë se mos na thoni për namazet dhe mos na pyesni për namazet, sepse kjo është diçka që është një çështje midis nesh dhe Zotit. Shumë gra më ankohen, më shkruajnë që kur ne u themi bashortëve tan, ata fillojnë të grindin me ne. Kështu më shkruajnë. Burrave të tillë u them se padyshim që kjo është një çështje midis robit dhe Zotit, por interesimi dhe nxitja ndaj kësaj detyre është detyrë e sistemit dhe detyrë edhe e grave pra bashorteve, madje është e kanë obligim. Po të ishte vetëm kaq që nëse do të keni vullnet, do ta falni, dhe nëse nuk do ta keni, nuk do ta falni, ose nëse jeni shumë të lodhur gjatë natës, ose mendoni se vetëm gjatë natës mund të pushoni, edhe kur vjen koha e sabahut gjumi juaj është në kulm, edhe për këtë arsye juve ju falet namazi i sabahut, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk do t'i porosiste bashortët që ai që qohet i pari për namazin e sabahut leta zgjojë edhe tjetrin. Edhe nëse nuk zgjohet tjetri, leta përdor edhe, leta spërkat edhe ujë. Ma dje në disa hadithe ka edhe porosi më të repta në këtë pikë. Disa në gjumane kaluar ju kisha treguar edhe disa hadithe. Kështu që ky mendim është i gabuar që në çështjen e namazit të jeni të lirë. Edhe kjo është vetëm një çështje midis jush dhe Zotit. Në momentin kur ju e lidhni veten me një sistem të xhamatit, dhe ai sistem kur ju pyet për namazet tuaja, atëherë në vend që të që t'ju mbetë qefi, duhet të bashkëpunoni. Po, nëse njeriu që fal shumë namazet dhe pastaj edhe mburret dhe i tregon botës që un fal vazhdimisht namazet me xhamat, atëherë patjetër që kjo bëhet shndrohet në mëkat. Sidoqoftë, çdo kush duhet ta ketë parasysh rëndësinë e namazeve, edhe për këtë ai duhet përpiqet maksimalisht që kjo porosi të përmbushet si pas porosive të Zotit të Madhrishëm dhe të profetit të ti sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj tërheqje vëmendje, do t'ju tregoj disa pika, duke u referuar fjalëve të Hazret Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam rreth namazit, të cilat më shumë kanë lidhje me çështjet e fikut, pra të jurisprudencës ose të kushteve të namazit. Janë bisedat ose pyetje përgjigje që janë zhvilluar midis Mesihut premtuar alayhi salam dhe ahmedianëve të tjerë, të cilët kanë pyetur Mesihun premtuar alayhi salam për çështje të ndryshme. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm në xhamatin musliman Ahmedia hyn muslimanët nga të gjitha sektet, edhe disa njerëz e gjejnë xhamatin duke vepruar në një mënyrë që ata nuk vepronin, ose e gjejnë xhamatin ose veprimet që ata bonin nuk e gjejnë tek xhamati. Ne e kemi pranuar Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam si gjykatës dhe vendimtar, siç profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kështu që ne do të veprojmë ashtu siç ai na ka treguar. Edhe pse një gjë e caktuar të jetë provuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët e tij, një prej këtyre çështjeve është edhe ngritja e duarve gjatë namazit. Do me thënë, gjdoher kur thuhet tekbir në namaz, ose gjdoher kur ndroni pozicion në namaz edhe thoni Allahu Akbar, në gjdo rast të ngrini duart edhe të thoni Allahu Akbar. Këto janë çështje të vogla të cilat i ka ndarë muslimanët në sekte, ka shumë sa që ata kanë kaluar deri në grindje dhe pastaj në fetva duke shpallur njëri tjetrin qafir. Madje nëse një hoxh i një sekti të caktuar i drejton namazin një populli i cili përket një sekti tjetër, sipas disave atë kur orëzimi, pra nikahu i gjithë atyre njerëzve prishet, këto nuk janë ngjarje të vjetra, ndodhin edhe sot. Ditët e fundit në Indi ndodhi një ngjarje e tillë që një pra muslimanët e një fshati falën namaz në mbrapa një hoxhe i cili përkiste një sekti tjetër, dhe hoxha i atij fshati ose asaj province lëshoi fetva që nikahu ose kurorëzimi i gjithë atyre burave ishte prishur. Edhe pastaj ata erdhën me radhë edhe e ribën kurorëzimin, pra secili prej tyre, pra fen e kanë bërë qesharake. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam erdhi për t'i dhënë fund të gjitha këtyre grindjeve. Ai tha që un jam vendimtar dhe gjyqtar sipas thënje se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ai ka dhënë zgjidhje në rastin konkret, pra në ngritjen e duarve. Ai tha se nuk ka asnjë lloj problem, sepse Mesihu premtuar alaihi wasallam për disa çështje të vogla ka thënë se bëhet edhe kështu, bëhet edhe ashtu, nuk ka ndonjë problem. Sepse Mesihu premtuar alaihi wasallam në lidhje me këtë tha se në hadithe përmenden të dyja rastet. Madje praktika e wahabistëve dhe praktika e sunive që janë të ndryshme tregojnë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe dikur ka vepruar, pra ka ngritur duart dhe më pas nuk i ka ngritur duart. Pra Mesihu ibn Islam tha se derisa vërtetohen të dyja gestet nga profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë të dyja lejohen, por ai vetë ka praktikuar veprimin e tij të fundit që nuk i ka ngritur duart në çdo pozicion. Në lidhje me këtë ka edhe një rëfim tjetër. Hazret Sahib Zada Mirza Bashiri me Sahibi tregon që Hafiz Nur Muhammad Sahibi më tregoi me shkrim që një herë ai dhe shokët e tij pyetën Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam në lidhje me recitimin e El Fatihas mbrapa imamit dhe ngritjen e duarve dhe të thënit amin me Zot e lartë. Mesiu për mëtule sallatu sallam tha se këtë kjo vërtetohet nga hadithet dhe prandaj duhet të bëni. Hazreti Mirza Bashiri me sallam me pra sqaron se Mesiu për mëtule sallatu sallam pra vërtetohet nga praktika Mesiu për mëtule sallatu sallam që ai thoshte El Fatihan mbrapa imamit. Por ne nuk e kemi parë Mesiu për mëtule sallam duke ngritur duart dhe duke thënë amin me zë shumë të lartë. Edhe për këtë arsye unë mendoj që pyetësi, kur ka bërë këto tre pyetje, ose disa pyetje, Mesiu për mëtër islam të ishte përgjigjur vetëm të parës, që ngritja, më falni, që të recitohet El Fatiha mbrapa imamit. Dhe, pra, përgjigja e Hazurit ishte vetëm për pyetjen e parë. Allahu e di më mirë. Pastaj kjo vërtetohet edhe nga një rëfim tjetër, pra që të rethoni El Fatihan pas imamit është në rregull, ndërsa të tjerat jo. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan, mua më tregoi Mia Abdullah Sahibi nga Sanuri, thot, fillimisht kam qenë fanatik i rrept në praktikat e mia dhe si i tillë ngritjen e duarve dhe aminin me zët e lartë, e praktikoja rreptësisht. Edhe pasi e takova Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam, për një kohë të gjatë e vijova këtë praktik timen. Shumë vonë, njëherë, kur fala namaz mbrapa Hazret Mesihun të premtuar alayhis salam, pas përfundimit të namazit, ai, duke më buzqeshur, më tha, Mia Abdullah, tashmë e ke praktikuar shumë këtë sunet. Dhe ai i referohe ngritjes së duarve në çdo tekbir gjatë namazit, pra përveç tekbirit fillestar. Mia Abdullah Sahibi vion, që nga ajo ditë hoqa dorë nga ngritja e duarve, madje edhe nga të thonit amin, aminin me zë të lartë. Unë asnjëherë nuk e kam parë Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam duke ngritur duart në çdo tekbir të namazit, përveç tekbirit fillestar, as duke thënë aminin me zë të lartë, as duke thënë bismillahun me zë të lartë. Edhe pse Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi thot, edhe sipas meje, praktika e Mesiu të premtuar alayhis salam ka qenë pikrisht ajo që ka treguar Mia Abdullah Sanuri Sahibi. Megjithatë, ne Ahmedianët edhe gjatë kohës së Hazret Mesiu të premtuar alayhis salam dhe edhe pas tij kemi pasur praktik që nuk shtrëngonim askën në këtë çështje. Disa e thoshin aminin me zë të lartë, e disa nuk e thoshin. Disa i ngrinin duart në çdo tekbir, edhe pse shumica nuk i ngrinin. Dhe Hazuri shton, edhe tani askush nuk i ngrin përveç atij që është disa po antarësuar në xhamat dhe edhe të tillët gradualisht heqin dorë nga kjo praktikë. Dhe Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi vion, disa e thon bismillahun me zë të lartë dhe shumica nuk e thon. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam thoshte që në fakt këto praktika janë të vërtetuara nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por praktika që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka vazhduar më së shumti është pikrisht ajo që e ndiqte Hazret Mesihu i premtuar alaihi salatu wasallam. Ku duhet të lidhni duart gjatë qëndrimit në namaz? Është një pyetje që bëhet shpesh. Pra, kur njeriu qëndron në namaz, kur e fillon namazin dhe i lidh duart, në cilin vend duhet i lidh? Disa njerëz gjatë namazit i lidhin duart poshtë kërthizës, disa në mes e disa të tjerë shumë sipër. E kemi pra një refim në lidhje me këtë çështje. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan, mua më tregoi Molvi Sayyid Muhammad Sarvar Shah Fali, thot mua më tregoi Molvi Sayyid Muhammad Sarvar Shah Sahibi, njëherë Hazret Molvi Nuruddin Sahibit i erdhi një letër në të cilën shkruesi pyeti, kur robi qëndron në këmbë në namaz, pasi e bën niyetin, ku duhet i lidh duart? Dhe a ka ndonjë hadith sahih që flet për lidhjen e duarve sipër kërthizës apo jo? Hazrat Maulvi Sahibi ja paraqit i letrën Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam dhe i tha që hadithet që gjenden për këtë çështje janë të diskutueshme. Hadisologët kanë shprehur mendime të ndryshme, e disa prej tyre i kanë quajtur të sakta e disa të pasakta. Hazrat Mesihut premtuar alayhis salam tha: Maulvi Sahib, ju kërkoni hadithin se patjetër do ta gjeni. Gjatë rinis, edhe pse un rrethohesha, pra Mesihut premtuar alayhis salam thot këtë gjë, thot gjatë rinis, edhe pse un rrethohesha nga njerëzit të mezhebit Hanefi, asnjëherë nuk më pëlqeu të lidhja duart poshtë kërthizës gjatë namazit. Madje gjithmonë më pëlqeu të lidhja duart sipër kërthizës. Hazrat Mesihut premtuar alayhis salam vijoi dhe vazhdimisht kam provuar që kur natyra ime ka pëlqyer një gjë të caktuar, patjetër kam gjetur edhe ndonjë hadith në pohimin e saj, edhe sikur nuk e dija rreth atij hadithi deri më parë. Andaj ai e porositi Hazret Kalifin e parë që ta kërkonte hadithin dhe tha se do ta gjente. Rëfimtari, pra Hazret Molvi Server Shah Sahibi vijon. Pas kësaj, Hazret Molvi Sahibi u largua dhe afërsisht pas gjysmore u kthye shumë i gëzuar. Ndërkohë kishte edhe një libër në dorë. Duke u drejtuar Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam, tha: Hazur, e gjeta hadithin dhe këtë e kanë rrëfyer të dy shehët, pra Hazret Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe Hazret Omeri radhiyallahu anhu. Gjithashtu, askush nuk e ka quajtur të diskutueshëm këtë hadith. Hazret Maulvi Sahibi shtoi: është bekim i porosisë suaj që kam gjetur këtë hadith që thot që Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më shumë ka praktikuar lidhjen e duarve sipër kërthizës gjatë namazit. Hazret Haji Ghulam Ahmed Sahibi Rafen, një njeri pyeti që ku duhet të lidh duart gjatë namazit. Disa njerëz mbeten në detaje me shumë fanatizëm. Hazret Mesihut premtuar alayhis salam në rrëfimin e sipërm tregoi pëlqimin e tij, madje porositi që ta gjente porositi Hazret Kalifin e parë që ta gjente hadithin që përputhet me natyrën e tij, që duart duhet të lidhim sipër kërthizës. Nga ana tjetër, personit në fjalë për të cilin ai shikonte se kishte nevojë të ndrejte natyrën e tij, ju përgjigj: veprimet fizike sigurisht që janë të domosdoshme, por më shumë përqendrohuni në thelbin e namazit. Tha: vëmendjen tuaj kushtojini Zotit të Madhërisëm, sepse kjo është thelbësore. Pastaj ngritja e gishtit në teshehud. Në lidhje me këtë, një njeri e pyeti Mesihun premtuar alayhis salam që gishti sababa, i thonë arabisht, dhe më thënë gishti që përdoret për sharje, dhe pyeti që përse ne ngrejmë gishtin sababa në teshehud. Dhe Mesihut premtuar alayhis salatu wassalam tha që në kohën e Muhamedit sallallahu alayhi wasallam njerëzit këtë gisht e përdornin duke u drejtuar të tjerëve dhe duke nxjerr sharje, duke i shar. Dhe Zoti i Madhërisëm i ndreqi njerëzit dhe praktikën e tyre, dhe këtë gisht porositi për këtë gisht që ta ngrenin në gjatë dëshmimit që Zoti është i vetëm. Dhe në këtë mënyrë gishti sababa undrua emri i ti, edhe është quajtur gishti i dëshmimit. Pra dhe po ashtu thot, arabët pinin 5 alkohol 5 vakte, ndërkohë Zoti i Madhrishëm i ndroi ato vakte me faljen e namazit. Pastaj një tjetër pyetje ishte që a është e lejuar të bëjmë lutjet e Kuranit gjatë rukus dhe sejdes? Mesihut premtuar alayhis salatu wassalam tha që sejdja dhe ruku janë një gjendje tet e përulur, ndërkohë fjala e Zotit të Madhrishëm kërkon një ngritje. Dhe po ashtu, edhe sipas haditheve, i dërguari nuk provohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të ketë bërë ndonjë lutje të Kuranit në ruku ose në sejdë. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi në lidhje me këtë thot se mua më tregoi Mia Khairuddin Sahibi nga Sekhwani më tregoj me shkrim që njëherë Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tha se duhet të luteni shumë gjatë namazit dhe tha se duhet të luteni edhe në gjuhën tuaj. Por gjithçka që na ka mësuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam atë pjesë ashtu duhet ta bëjmë. Për shembull, pra në të njëjtën fjalë duhet të themi. Për shembull, Subhana rabbiyal azim ashtu duhet të themi. Dhe në sejdë Subhana rabbiyal ala kështu duhet të themi. Edhe pas kësaj ne mund të lutemi në gjuhën tonë sa të duam. Madje tha, pastaj tha se në ruku dhe në sejdë nuk duhet të bëni lutjet e Kuranit, sepse Kurani i madhërisëm është fjala e Allahut dhe kërkon një ngritje, ndërsa ruku dhe sejdë janë një gjendje tete për ulur, dhe për këtë arsye në këtë pozicione nuk duhet të lexojmë fjalën e Allahut. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, pra dikush e pyeti Hazrat Kalifin e dytë radhiyallahu anhu se pse nuk duhet të bëjmë lutjet e Kuranit në sejdë, ndërkohë sejdja është një pozicion shumë i përulur ku ne duhet të bëjmë sa më shumë lutje, edhe lutjet e Kuranit do të pranohen në këtë gjendje. Ai tha, pra Hazrat Kalifi i parë tha, Kalifi më falni, Hazrat Kalifi i dytë tha se unë më përpara kështu besoja që lutjet e Kuranit duhet të mund të bëja në sejdë dhe në ruku. Por më vonë gjeta një referencë të tillë të Hazrat Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam, i cili quajti të palejushme lutjet të themi lutjet e Kuranit në sejdë dhe në ruku. Pastaj gjeta edhe një hadith tjetër që gjendet në Musnad Ahmed bin Hanbal që e pohonte e mbështeste mendimin e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Ai shtoi që edhe sikur të mos i gjeja këto referencat, argumenti juaj për pohimin që keni bërë është i pamjaftueshëm. Ai shtoi që më kujtohet besimi i Imam Malikut, Hazrat Imam Malikut. Ai tha një herë që çdo gjë që vjen nga uji, pra nga deti, është e lejuar. Dhe një njeri pyeti që në det ka edhe derë. Atëherë, edhe deri është i lejuar? Atëherë Imam Maliku tha se çdo gjë që vjen nga deti është e lejuar, por deri është i ndaluar. Ai përsëri bëri të njëjtën pyetje dhe Hazrat Imam Maliku tha se unë vetëm kaq mund të them, që çdo gjë që është nga deti është e lejuar, por deri është i ndaluar. Hazrat Kalifi i dytë tha se edhe unë kështu do t'ju përgjigjem që sejdja, pavarësisht se ju mundëson një gjendje tjetë të përullur, por nuk duhet të luteni në to lutjet e Kuranit. Lutja ju kërkon një gjendje tjetë të përullur, ndërko fjala e Allahut ju kërkon që një respekt. Në kohën kur ne kemi gjetur një gjetë caktuar nga i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe nga Hazrat Mesihu premtuar alaihi salatu wasalam, atëherë nuk na takon që ne të veprojmë kundër asaj, edhe sikur nuk e kuptojmë atë gjë. Ne duhet t'i bindemi urdhrit. Disa njerëz bëjnë një pyetje që kur i bashkohemi namazit me xhamat, ndërkohë namazi ishte filluar dhe erdhe me vonesë, edhe jemi bashkuar në kohën kur imami është në ruku, atëherë a pranohet rekati apo jo, a vlerësohet rekati apo jo? Pra, pyetja është që ai që i bashkohet xhamatit në ruku gjatë namazit, a i vlerësohet rekati apo duhet ta fal rekat shtesë pas dhënjes së selamit nga imami? Kur Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam ju paraqit kjo pyetje, ai kërkoi mendimet e dietarëve të ndryshëm që ishin të pranishëm aty, më pas dha verdiktin e tij. Tha, praktika ime është ajo që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka namaz pa El Fatihan. Pra, dikush të fal i vetëm ose me xhamat. Në të dyja rastet, ai duhet ta thot El Fatihan dhe gjithashtu edhe imami ta recitoj El Fatihan kaq ngadalë sa që xhamati i mbrapa tij të mund ta ndjek atë në çdo ajet. Megjithatë, vazhdon Hazrat Mesihu premtuar alaihi salam, një njeri që bën të gjitha përpjekjet për t'ju bashkuar namazit me xhamat, por e gjen vetëm në ruku dhe jo më herët, ati i vlerësohet rekati, edhe pse ai nuk e ka thënë El Fatihan, sepse hadithi fisnik gjithashtu thot, pra fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu thot, ai që gjeti rukun e gjeti edhe rekatin. Thot, çështjet e fikut trajtohen në dy mënyra. Në njërën anë, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam tha, duke e theksuar madje, duhet ta thuash El Fatihan në namaz, sepse ajo është nëna e librit dhe El Fatihaja është namazi. Por për një njeri që bëri të gjitha përpjekjet për të arritur namazin me xhamat, por e ka gjetur vetëm në ruku, i është vlerësuar rekati, edhe pse nuk i ka thënë El Fatihan në atë rekat. Kjo sepse bazat e fes janë mbi lehtësin dhe butësin. Natyra ime, thot Mesihu ibn Islam, natyra ime është e tillë që vetë vetiu frenohem nga një punë e ndaluar. Edhe në këtë qështje, është e qartë për mua që një njëri që gjeti tri pjesë të plota të një rekati dhe nuk e ka gjetur dot vetëm një pjesë sepse ka pasur arsye, ai duhet të ndjek rrugën e lehtë. Por një tjetër që me vetë dije tregohet dembel dhe vonohet për t'ju bashkuar xhamatit, i prishet gjithë namazi. Njeriu duhet të veproje sipas rrugës së lehtë, thot Hazrat Mesih ibn Tulay Salam. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan, mua më tregoi Molvi Sher Ali Sahibi, edhe ky rrëfim është në lidhje me çështjen që u tha më sipër. Ai thot, Hazrat Mesih ibn Tulay Salatu Salam theksonte shumë që xhamati, pra ndjekësit, duhet të thonë El Fatiha mbrapa imamit. Megjithatë, thoshte edhe këtë që pavarësisht se jam i mendimi që duhet të thënë El Fatihan mbrapa imamit, por unë nuk them se ata që nuk e thanë El Fatihan mbrapa imamit ju prish namazi. Shumë njerëz, thot Mesihu ibn Islam, shumë njerëz të nderuar dhe evlia të Zotit kanë qenë, të cilët nuk e quanin të domosdoshëm recitimin e El Fatihas mbrapa imamit, dhe unë nuk mund t'i cilësoj namazit e tyre si të prishura. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi vjon, si pas hanafive, ndjekësit duhet të qëndrojnë të heshtur mbrapa imamit e të dëgjojnë recitimin e Kuranit që bën imami, kurse ehlul hadithet besojnë se ndjekësit duhet a thone sunen El Fatiha mbrapa imamit. Ndërsa, Hazret Mesihu ibn Islam në këtë qështje, pavarësisht se kishte të njëjtin mendim me ehlul hadithin, por nuk thoshte si shumica e tyre që ai që nuk e thot El Fatihan mbrapa imamit nuk i pranohet namazi. Në një letër të tij, duke u përgjigjur pyetjes së Munshi Rustem Aliut, Hazret Mesihu premtu alayhis salam shkruan: namazi i ndjekësve bëhet edhe pa thënë surën El Fatiha, por e mira është që ta thonë. Nëse ndonjë imam reciton shpejt, mjafton të kapni qoftë një dy ajete, por recitimi juaj të mos ju pengoj nga dëgjimi i imamit. Pra, nuk duhet ta recitoni El Fatihan me zë aq sa që të mos e ndiqni dot imamin. Pra, thot Mesihu ibn Islam, në çdo rast recitimin e imamit duhet ta ndiqni, dhe nëse nuk thoni dot asnjë ajet, sërish ju pranohet namazi, edhe pse namazi juaj nuk është i nivelit të lartë. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahibi shkruan, mua më tregoi Mia Hajruddin Sekvani Sahibi me shkrim: një herë pyeta Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam për recitimin e El Fatihas mbrapa imamit. Ai mu përgjigj që recitimi i El Fatihas mbrapa imamit është gjë e mirë. E pyeta: nëse nuk e recitoj, a më pranohet namazi apo jo? ai mu përgjigj, ju pranohet namazi, por e mira është që ta recitoni El Fatihan mbrapa imamit. Ai gjithashtu më tha, po të mos cilësohe namazi, pra po të mos pranohe namazi pa surën El Fatiha, si ka mundësi që nga medhebi Hanefi kanë dalë edhe njerëz kaq të sinqert, pra kaq shumë njerëz të sinqert, ndërkohë ata nuk e ndiqnin këtë praktik. Pra namazi pranohet në të dyja mënyrat, por ndryshimi është se cila është mënyra më e mirë. Në të njëjtën mënyrë ai i jep të përparësi aminit me z të ulët mbi aminin me z të lartë. Pir Sirajul Haq sahibi Rafen. Indjeri Hazrat Maulvi Abdul Hakim Abdul Karim sahibina tregonte se një njeri që jetonte në Sialkot ose në rrethinat e tij, të cilin e takonim çdo ditë dhe i thoshim se ai duhet ta thoshte surën El-Fatiha pas imamit. Nga ana jon i kishim dhënë të gjitha argumentet, por ai nuk u bind. Edhe pse falte namazet bashkë me ne, por El-Fatiha nuk e thoshte mbrapa imamit. Njëherë ai erdhi në Kadian dhe e takoi Hazret Mesihun premtuel selam. Në një mbledhje ku edhe ai ishte i pranishëm, diskutonim çështje të ndryshme dhe Hazret Mesihun premtuel selam tha: "Në namaz duhet të themi surën El-Fatiha mbrapa imamit." Personi në fjalë nuk dha asnjë kundër përgjigje dhe që nga ajo ditë filloi ta thoshte El-Fatiha mbrapa imamit në namaz. Një njeri pyeti Hazret Mesihun premtuel selam: "Ai që nuk e thot surën El-Fatiha mbrapa imamit, a i pranohet namazi apo jo?" Hazret Mesihu premtuel selam ju përgjigj: "Nuk duhet të pyesni se a pranohet apo nuk pranohet namazi, por duhet të pyesni a duhet të themi El Fatihan mbrapa imamit apo jo." Ne themi që patjetër që duhet ta themi. Kurse namazi a pranohet apo jo e di vetëm Zoti i Madhërisëm. Për shembull, Mesihu premtuel selam vijon, për shembull, Hanefit nuk e thonë dhe mira evlia që kanë kaluar në umet i përkisnin me dhepit Hanefi. Nëse nuk u pranohe namazi, si ka mundësi që ta u bën evlia? Ne anojmë nga imami i madh, pra nga Hazret Imam Ebu Hanifa, dhe e respektojmë shumë. Ne nuk mund të lëshojmë fetvan që nuk ju pranohet namazi nëse veproni kështu. Në kohën e Imam Ebu Hanifës, nuk ishin përpiluar dhe radhitur të gjitha hadithet. Kjo u zbulua më vonë, andaj atyre u bëhet përjashtimi për shkak të mosdijes. Dhe tani që u zgjidh kjo çështje, dhe nëse prap nuk e thoni El Fatihan mbrapa imamit, namazi juaj do të jetë i nivelit, namazi juaj nuk do të jetë i nivelit të lartë të pranueshmërisë. Ne vazhdimisht do të themi se duhet ta thoni El Fatihan mbrapa imamit. Njëherë e pyeta Hazret Mesihun e premtuel selam: "Hazur, kur duhet ta them El Fatihan mbrapa imamit?" Ai mu përgjigj: "Kurdo që të gjeni mundësi." E pyeta: "Atëherë kur imami hesht, kur të keni mundësi duhet ta thoni?" Si duhet vepruar në lidhje me renditjen e namazeve? Pra kur namazet bashkohen, dreka me ikindin ose akshami me yatsin, edhe ata që vijnë me vonesë nuk din si të veprojnë. Hazret Kalifi i dytë thot se unë vetë kam dëgjuar nga Mesiu premtuar alayhi salatu sallam që nëse imami po e drejton namazin e ikindis, ndërkohë vjen një njeri i cili akoma nuk e ka falur drekën, ose imami është duke falur yatsin, ndërkohë vjen një njeri i cili nuk e ka falur ende akshamin, atëherë ndjekësi së pari duhet ta fal drekën, ose në rastin tjetër së pari duhet ta fal akshamin, edhe pastaj duhet ta fal, duhet i bashkohet imamit. Në rastin e bashkimit të namazeve, një njeri kur vjen pra me vones, Mesiu premtuel sallallahu alaihi wasallam ka një vendim të qartë që nëse ai e kupton se imami është duke udhëhequr namazin e ikindis, ai së pari duhet ta fal drekën dhe pastaj duhet i bashkohet imamit. Po ashtu, nëse ai e kupton se imami është duke e udhëhequr namazin e yatsis, ai duhet ta fal një herë akshamin dhe pastaj ti bashkohet imamit. Por në rast se ai nuk e di se cili namaz është imami duke e falur, atëherë ai le ti bashkohet xhamatit. Edhe më pa, dhe në këtë mënyrë namazi i ti do tjetë po aji që e fal imami, më pas aji do të vazhdoj ima namazin që kam betur. Për shembul, nëse vazhdojnë në gjami namazi i jatsis, edhe vjen një njëri i cili vjen me vones, dhe nëse aji e kupton se është namazi i jatsis, atëhera aji se pari do të fal akshamin dhe pas te do të fal jatsin. Por nëse aji nuk e kupton se cili namaz është duke u falur, atëhera aji do t'i bashkohet namazit, edhe pse kujton si kur po falet namazi i akshamit. Në këtë rast, ati nuk do t'i pranohet namazi, aji nuk do t'a fal akshamin, por jatsin, sepse do të vlerësohet njeti i pra namazi i imamit, edhe pas asaj aji duhet t'a fal namazin e akshamit. E njëta gjë është edhe në rastin e drekës dhe të ikindis. Dikush pyeti, po Hazur, hadithi, ka hadith ku thot që nuk ka namaz pas namazit të ikindis, kështu që një njëri që fal ikindin bashkë me imamin, ndërkoj mendon se është dreka, pastaj si mund ta fal drekën pas ikindis? Mesiu Premtu Alayhis Salam thot se është vërtet që ekziston një hadith i tillë, por në rast mos dije ekzistojnë përjashtime, kështu që në këtë rast edhe ai është përjashtohet nga kjo porosi. Hazret Kalifi ju thot se unë kam dëgjuar jo një herë, por dy herë që dikush përsëri e pyeti këtë gjë Mesiu Premtu Alayhis Salam, ai tha, pra Mesiu Premtu Alayhis Salam tha, unë kam sqaruar këtë çështje që renditja e namazeve është diçka e rëndësishme, por një njëri që nuk e di se cilin namaz është duke e udhëhequr imami, drekën apo ikindin ose akshamin apo jatsin, ai le t'i bashkohet imamit dhe më pas do ta fal namazin e tij që i ka mbetur. Ishte praktika e Mesiut të Premtuar Alayhis Salam që ai sunetet dhe nafilet, edhe sunetet para namazit edhe pas namazit, i falte në shtëpi dhe farzët i falte në xhami. Kjo praktikë e tij ishte që nga fillimi edhe këtë e ka vazhduar deri në fund të jetës së tij. Pra farzët i falte me xhamat në xhami. Po, kur pas farzëve shikonte që disa njerëz erdhen me vonesë edhe akoma nuk e kanë mbaruar namazin e tyre dhe nuk ka rrugë për të dalë nga xhamia, atëherë ai sunetet pas farzëve i falte në xhami. Po ashtu, nga njëherë kur bëhen një mbledhje dhe pas sa mbledhje, me njëherë pas sa mbledhje, vinte koha e namazit, atëherë ai sunetet e ati namazi i falte në xhami. Duke par praktikën e Mesiut Premtu Alayhis Salam, në një kohë, disa student të rinë pra, kur e pan Mesiun Premtu Alayhis Salam duke vepruar në këtë mënyrë që pra nuk i falte sunetet në xhami, por i falte në shtëpi, ata kujtuan sikur Mesiu Premtu Alayhis Salam nuk i falte sunetet fare. Dhe filluan të vepronin edhe ata në të njëjtën mënyrë. Kështu vepronte edhe Hazret Kalifi i parë që i falte sunetet në shtëpi dhe nuk i falte në xhami. Pra, menjëherë pas namazit e bën të kështu. Pastaj Hazret Kalifi i parë e ngriti këtë çështje në një vazë, pra në një ders, edhe tha që disa të rinj veprojnë në këtë mënyrë edhe ata, ne mendojmë që ata nuk i falin sunetet në shtëpi dhe kështu privohen nga sunetet. Ata duhet të dinë, pra Hazret Kalifi i parë u tha atyre, ata duhet të dinë që Mesiu Premtu Alayhis Salam kur kthehen në shtëpi se pari i falte sunetet edhe në filet, pastaj bënte ndonjë punë tjetër, ashtu boja edhe unë. Dhe pastaj në atë mbledhje Hazret Kalifi i parë bëri thirrje, a ka ndonjë që mund të dëshmojë se kështu e ka parë Mesiu Premtu Alayhis Salam në shtëpi? Atëherë aty ishte i pranishëm Hazret Morana, Hazret Kalifi i dytë, pra Hazret Mirza Bashutin Mahmud Ahmed Sahibi, ai u ngrit dhe tha se unë dëshmojë që sa herë që Mesiu Premtu Alayhis Salam vinte nga xhamia në shtëpi, se pari i falte sunetet dhe pastaj merre me ndonjë punë. Po ashtu sa çdo herë përpara se të shkonte në xhami, ai i falte sunetet dhe pastaj shkonte në xhami. Pastaj u qua edhe Sahibzada Mirza Bashir Ahmed Sahibi, edhe ai dha të njëjtën dëshmi. Pastaj u qua Nasir Nawab Sahibi, pastaj u qua Mir Muhammad Ishaq Sahibi, dhe më pas shërbëtori i vjetër i Mesiut Premtu Alayhis Salam Hafiz Hamid Ali Sahibi gjithashtu u ngrit dhe dhan dëshminë e tyre okulare, e cila ishte e njëjtë. Pastaj një herë u bë pyetje në lidhje me Imam Dhëkun, pra imami tjetë si me profesion, sepse disa vënde, disa njerëz punojnë si imam që të fitojnë parat. Hazrat Mesih ibn Abdul Islam tha që imamët që janë profesionist, un kam dyshim që namazi pranohet mbrapa tyre apo jo, sepse për ta imami, për të qenë imam nuk është si punë e fes, por xhamin e kanë si një dyqan që hapin për 5 vakte, edhe mbi atë dyqan varet buka e tyre dhe buka e familjeve të tyre. Kështu që hoxhallarët e tillë më pas luftojnë me njëri tjetrin për të zërë vendin në një xhami të caktuar dhe për të punësuar atje që të punojnë si imam profesionist. Dhe këto luftrat e tyre përcillen deri në për gjykat dhe ata pra hedhin mbi njëri tjetrin akuza thjesht për të fituar vendin e punës. Kështu që ata që punojnë si imam profesionist, sipas meje, namazi mbrapa tyre nuk lejohet. Kurse sepse ata, siç thotë Mesih ibn Islam, han bukën e profesionit të tyre, ndërkohë një njeri që punon me ndershmëri, adhurimi i tij është pranohet, dhe njeriu kur miqësohet me një punë, me një rrugë të vështirë, ajo rrugë bëhet e lehtë për të. Pastaj pyetja që a mund të falim namaz pas atyre që e mohojnë Hazret Mesihun Premtu Islam, e quajnë gënjeshtar dhe qafir, në lidhje me këtë Hazret Mesihun Premtu Islam tha: është diçka krejtësisht gabim dhe ndaluar. Njerëzit që ndjekin rrugën e mohimit dhe të përgënjeshtrimit janë nga populli i shkatruar. Andaj, ata nuk janë të tillë që ndonjëri nga xhamati im të fal namaz pas tyre. A mundet që i gjalli të fal namaz pas të vdekurit? Prandaj, mbajini mend, ashtu siç më ka njoftuar Zoti i Madhrishëm, juve ju është e ndaluar dhe krejtësisht e ndaluar të falin namaz mbrapa një njeriu që më mohoi, më quajti gënjeshtar, ose që është dyshues. Duhet që imami juaj të jetë prej jush. Hadithi i Buhariu që thot do të jetë imami juaj prej jush e ka edhe këtë aspekt. Disa njerëz pyetën Hazret Mesihun Premtul Islam se përse nuk duhet të falin namaz mbrapa atyre që nuk janë ndjekës të ti. Duke treguar arsyen, Hazret Mesihun Premtul Islam tha: njerëzit që duke u nxituar më parajgjuan mua dhe këtë xhema që e ka vendosur Zoti i Madhërisëm dhe që u shpërfillën ndaj kaq shumë shenjave që janë treguar deri më tani, që janë që u shpërfillën ndaj gjëmave që e kanë rrethuar Islamin, nuk kanë vepruar me takva, pra nuk kanë vepruar me druajtje ndaj Zotit. Ndërkohë Zoti i Madhrishëm në fjalën e tij të shenjtë thotë: "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allahu pranon vetëm atyre që kanë takva. Pra Zoti do t'u pranojë namazin vetëm atyre që kanë takva. Për këtë arsye, jeni porositur që të mos falni namazin, namazi i të cilit nuk e arrin shkallën e pranueshmërisë. Dy njerëz bën bejtin, njëri prej tyre e pyeti Hazret Mesihun Premtul Islam: "A lejohet të fal namaz mbrapa jo Ahmedianit apo nuk lejohet?" Ai, pra Mesihun Premtul Islam, ju përgjigj: "Jo Ahmedianët na quajnë qafir. Nëse ne nuk jemi qafir, mendimi i tyre u kthehet mbrapsht dhe bie mbi ta. Sepse ai që e quajnë qafir muslimanin është vetë qafir. Për këtë arsye nuk duhet të falni namaz mbrapa njerëzve të tillë." Por mes tyre ka edhe njerëz që nuk flasin kundër xhamatit. Në lidhje me ta, Hazret Mesihun Premtul Islam tha: "Edhe ata janë prej tyre dhe nuk duhet të falin namaz as mbrapa tyre, sepse në zemër ata patjetër që kanë një besim të kundërt, për sa kohë që nuk janë me ne." Hazret Mesihun Premtul Islam vijoi: "Duroni dhe mos falni namaz mbrapa një jo Ahmediani, sepse kështu do të gëzoni mirësinë dhe në këtë qëndron ndihma dhe fitoria juaj madhështore. Shikoni, edhe njerëzit në botë kur grinden nuk e shikojnë njëri tjetrin për pak ditë, kurse pakënaqësia jon është për hir të Zotit të Madhrishëm. Nëse përziheni me ta, Zoti i Madhrishëm nuk do të ketë shikim të veçantë ndaj jush. Xhamati i pastër përparon vetëm atëherë kur është i veçuar." Allahu bëft që ne pastërtisht të bëhemi pjesë e këtij xhamati. ashtu siç pret Hazret Mesiu premtuar alayhi salam nga ne. Në fund, dua t'ju bëj një thirje për lutje për Ahmedianët e Algjerisë. Aty është gjemati e shtiri, shumica janë të përsa në të arsuar, por janë shumë të fort në besim. Këto ditë, shteti i shtrëngon shumë pa arsye ngrej gjyqe kundër tyre, disa i ka futur edhe në burg, edhe akuza e tyre është se ata janë me ISIS-in, nauzubillah. Ndërko, e vërteta është që nëse në ndonjë shtetë ka qytetarë paqëdashës që e zbatojnë edhe ligjin, janë pikërisht Ahmedianët. Por, nga që këta duan vetëm të gjejnë justifikime, të gjejnë arsye për të akuzuar, bëjnë gjëra të tilla. Disa efektiva policie u futën nëpër shtëpi, madje porositën e urdhëruan një grua ahmediane që ta heqë shamin. Ajo tha se ti mund të më vrasësh mua, por unë nuk e heq shamin. Një kështujen edhe gjukatës, një gjukatës i tha një ahmediani që nëse ti do të heqësh dorë nga ahmediati, unë me njëherë do të liroj. A i tha se unë do të vdes, por nuk do të heqë dorë nga ahmediati, sepse kjo është islami i vërtetë që tani e kam njohur. Edhe gjyqtari i tha, nëse me që e the këtë, unë tani për të fusë në burg për gjithë jetën, aty do vdesesh. Ahmediani në fjalë tha, bëje çfarë të duash, unë nga Ahmediati nuk heq dorë. Pra këto janë situatat e vështira atje. Allahu u alehtësoft Ahmedianve dhe i bëft të qëndrueshëm edhe në besim, dhe kundërshtarët e islamit dhe kundërshtarët e Ahmediatit i bëft që të dështojnë të gjitha përpjekjet dhe sherët e tyre të kthehen mbrapsht. Allahu i madhrishëm i mbrojt të gjitha Ahmedianët nga sherët e tyre.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.